Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Raspored u stanu dozvoljavao je pristup pomoćnim prostorijama bez prolaženja kroz salon. Hodnikom napravljenim iza dve pregrade za prolaz posluge V je pratio svog vodiča. U kuhinji je čuvar ponudio gospodinu Zangu da sedne i poslužio ga šampanjcem iz boce ostavljene za osoblje. U stvari, Bađaj nije bio tako loš. V nikada nije pio šampanjac, pa mu je bilo zabavno da ispituje osjećaj mehurića koji su mu vrveli na jeziku. Neki su se uspinjali sve do sinusa izazivajući praskavi kašalj. Jesi li došao da platiš stanarinu? Ne, došao sam da kupim kuću. Apćih, gospodin Fan mi je rekao da bi prodao ako imam sredstava. U stvari to je rekao mome ocu. Dao nam je reč. Da, da, a ovo je novac za kuću. Možete da izbrojite, živahno je objavio V, pljesnuši šakom po kutiji. 123.000 juana, to je cena koju su ugovorili moj otac i gospodin Fan. Čuvar iz susedne sobe donao je beli računar, otvorio ga je na kolenima, sa šakama na tastaturi predao se operacijama u kojima V nije video smisla koliko god da istezao vrat da bolje vidi ekran. Mašina je bila upadljivo diskretna, osim udaljenog cvrčanja i povremenog šuštanja kao šum tkanine kad bi disk počeo da se vrti, izgledalo je kao da drži mačku na kolenima. Kako ono beše tvoja adresa? Ulica Zikjang 74 u četvrti Ksi Sanđiazi. Na prozorčetu aparata sjatile su se fotografije zgrada, modernih vila, stovarišta, stanova, stambenih kula ili kula sa kancelarijama, gola zemljišta i ledine, čiji je defile vratar regulisao malim pokretom palca. V je od šampanjca osjećao neku razigranost, ali mu se u glavi također širila magla sve gušća i gušća, pa su mu misli tapkale u tami. Dugo mu je trebalo da shvati da je verovatno sva ta imovina pripadala gospodinu Fanu. Vrteška s fotografijama, monotona zbog dužine, ostavljala je utisak da se milioner dokopao polovine Šenjanga. Uostalom, možda je tako zaista i bilo. Najzad se na ekranu pojavila kuća Zangovih. Slika je morala imati 40 godina, sudeći po stanju kuće i svežini njenih delova. Krov, na primjer, sa svim crepovima, dok je danas nedostajao povelik broj. I drvo u punom zdravlju danas je imalo izgled već ishlapele mladosti. Na slici proleće je oblivalo ruj napadnom bujnošću, pozivima na boje i života, na njih je biljka odgovarala belim sapunastim kitama, pramenovima nežne slonovače. Izdaleka se videlo kako cveta, sećao se V. Bilo je dana kada se miris terpentina širio celom ulicom. Tu stanuješ, ironično je pitao vratar. S celom porodicom, pretpostavljam. Kakva kućerina? Zar ne bi radije moderan stan u centru grada s liftom i grejanjem? Najzad, to su tvoja posla. Vratar je kliznuo palcem po ekranu i uvećao prozor. Između njegovih nezgrapnih prstiju i delikatne mašine vladala je takva nesrazmera da je postojala bojazan kako će je rasturiti na komade. Tačno kaže 123.000 juana. Znaš da ti gospodin Fan čini uslugu, da bome, mogao bi da ti traži trostruko, znaš li pošto je kvadratni metar u Šenjangu? Gospodin Fan je dao reč, izvlačio se V. Naravno, naravno, imaš onda lovu? Dok je V ispijao šampanjac, vratar je stajao, pa je onda s pola zadnjice na ivici stola brojao i opet brojao pare. Prsti su mu bili spretni, odrešiti, reklo bi se da mađioničar ponavlja deljenje karata. To sigurno nije prvi put da opipava brojne novčanice. Sasvim suprotno od gospodina Zanga, koji je sa svoje strane retko baratao sa više od 2 ili 3 male novčanice. Više od toga činilo mu se preterano. Usledila bi drhtavica i znoj pod pazuhom. Istina je bila da V nije voleo mnogo novca pri sebi. Ako bi mu slučaj priuštio neku znatniju sumu, V je osjećao jednu jedinu žurbu da sebi olakša u prvoj radnji. Svet je ovaj bio dobro sazdan, trgovine su obilovale artiklima s cenama van pameti koje su u stanju da za tren oka isuše i najveće blago. Gospodin Zang je ispio svoju čašu, a vratar je počeo četvrti put da broji. Zaštićeni sada gumicama za kosu, svežnjevi su se delili u 2 piramide podignute na kuhinskom stolu. V je zapazio da se novčanice ne grupišu prema vrednosti, nego prema stanju u kojem se nalaze. S jedne strane pristojne novčanice, s druge strane one pocepane, umrljane, u dronjcima, koje treba zameniti u Kineskoj narodnoj banci. Jel tačan račun? Nije, nedostaje 100 juana. Jeste li sigurni? 100 juana, nemoj misliti da sam idiot. V je odmahnuo glavom, zatiljak mu je bio toliko napet da mu se činilo kako mu u vratu stoji zategnuti katapult. U svakom času opruga će popustiti i hitnuti mu lobanju kroz prozor. Nedostaje 100 juana, lajao je čuvar, pesnicom pritisnuši jednu piramidu novčanica koja se srušila. Novac je bežao sa stola, lepršajući poput kore od krompira pod oštricom noža. Žao mi je, ne razume, mora da ima neka greška. Srce gospodina Zanga počelo je snažnije da kuca. Pod navalom krvi prignječeni bok se opustio, počeo je da osjeća zglobove izujedane lisicama i predeo iza nogu koji je dohvatio pendrek. Učinilo mu se da mu čitavo telo natiče i treperi. Nije bilo vidljivijeg priznanja, a ipak ohrabren alkoholom V je probao još jednom. A, evo, uzeo sam taksi. Odakle si došao za tolike pare? Od kuće, za Boga, Ksi Sanđiazi. To nije toliko daleko. Žena je bila sa mnom, prošli smo kroz ceo grad, s kraja na kraj, da posetimo rođaka koji živi u Juhongu. Taksi nam je tražio dodatak zbog velike činije s testom koja je s nama putovala. Onda smo skrenuli do bolnice, Shenying, gde su operisali jednog suseda, prekjuče mu je kamion prešao preko noge. Mora da mi je i taksista podvalio. Nisi primetio? Ne, bio sam rasejan, toliko lakomislen. Ah, dovođenje svih tih laži u red i gluma uz odgovarajući ton i mimiku veoma su zamorili gospodina Zanga. Rado bi u hodniku popušio cigaretu kao glumac u pauzi. U ovakvim situacijama duvan i alkohol bivaju od velike pomoći. Dimni veo izatkan oko njega služio je plašljivcu kao paravan. I pijanstvo je davalo snagu, emotivcima je davalo srca, a strašljivcima telo. Ali V se nije usuđivao da dospe još šampanjca, a nije smeo ni da pomisli da izvuče jeftine cigarete čije paklo je bubrilo u džepu, tigrove brkove od 2 juana, našta bi ličilo da upali smrdljivi duvan kraj pepeljara punih cigara. Nepoverljivi vratar postavljao je nova pitanja, ne prestajući da premeće novčanice, katkad izdvajajući neko od njih da bi osvetlio lampom ili smešno onjušio. Na kraju, umoran od izmišljanja, gospodin Zang je počeo da priznaje. Nedostaje 100 juana, to je zbog policije, ali on nikako ne može da doda ni mao parama na stolu, ili uzeti, ili... V je oborio glavu među ruke i tako ostao. Mrdanje ramena i ubrzano disanje davali su protivrečne znake da se radi o nastupu plača ili smeha. Ti dakle nemaš novac, urlao je čuvar. Imam skoro celu sumu, nema sve, ima skoro sve. A tu si zato da bih ja gubio vreme s tobom. Gospodin Zang podiže strašljivi pogled na džina i on je osjećao navalu krvi. Vilice su se savijale kao usijano gvožđe, obrve žestoko očađavile, a najstrašnija je bila riba istetovirana na vratu. Krljušt se vidljivo ispunjavala pomamnim mastilom. 1000 puta izvinite, žalim. Šta hoćeš da uradim? Vrati se kući. Nemoguće, roditeljima sam obećao da ću kupiti kuću kad dovoljno uštedim. E pa objasnit ćeš se sa roditeljima. Roditelji su umrli, sahranjeni su pod drvetom u dvorištu naše kuće. Briga mene. Nemamo prava da razočaramo mrtve, inače će se osvetiti. Gospodin Zang je ostao da sedi, glavu je uvukao u ramena, kao kornjače kada ih zlostavljaju. Jedan udarac ga je pogodio u zatiljak, drugi u glavu, ali odbijao da se pomeri. Naprotiv, gležnjem je obavio nogu stolice, a obema rukama se uhvatio za ivicu stola. Mnogo je puta u svom životu Ve bio isterivan, odgurivan, izbacivan na ulicu. Znao je kako da se učini teškim, da ostane nepomičan, da se pretvori u kip koji ne može da pokrene ni snaga nekoliko ljudi. Izbaciti ga napolje neće biti jednostavno. Dobro, idem da vidim, progunđao je vratar i izašao iz prostorije. Čim je ostao sam, Ve je protegnuo noge i široko zevnuo. Koliko priče zbog jedne jadne novčanice, slutio je da svaka stvar u toj kuhinji košta znatno više. Kristalni bokal, na primjer, lepa satara, sjajna kao mač, ili izvijugani vadičep koji ne bi znao kako da uhvati, toliko je drška izgledala suprotno prirodnom obliku njegovog dlana. Otvorio je prozor, pa je izbacivši čitavu glavu na kraju istegnutog vrata, uvukao tri dima cigarete koju je upaljenu bacio u prazninu. Pratio je pogledom kako crvena tačkica roni poput zvezde koja uporno pada, pa se meko prizemljuje na sneg trotoara i na jednom gasi. Ve se opet posadio na stolicu. Prokrijumčareno zadovoljstvo ostavilo ga je u znoju. Osjetio je kako telefon drhturi na njegovim grudima. Poruka. Jun pita šta je novo. Pokušao je da napiše sve u redu, ali se obeshrabrio i aparat stavio u džep. Vratarev povratak. S njim ulazi neprijatan miris hladne cigare koji se pojačava kada on zamahne rukom, kao da je u rukama držao zarobljeni vazduh. Gospodin Fan ti oprašta 50 juana, možeš da pohvališ njegovu plemenitost. Drugih 50 dajem iz svog džepa, a sad briši. Evo ti potvrde o vlasništvu, privremena naravno. Konačna dokumenta dobit ćeš kada potpiše beležnik. Danas ti je srećan dan, glupane. Ve je zgrabio dokument i bez ustezanja ga gurnuo ispod pojasa, mesto najsigurnije na njemu i najzaštićenije od nepogode. Obilno je zahvaljivao, a suze su mu već potekle sa svih strana, onako kako se voda izliva iz kofe u koju je upao kamen. Suze su mu potapale i davile reči, ili ih pak valjale do samih granica rečenice, pa je mucao makar šta. Dobro, dobro, rekao je vratar, vukući ga prema vratima, briši odavde pre nego što se predomislimo. Ponoć je bila prošla, kada je Ve odgurnuo rešetkastu kapiju na kući. Pokvarena ulična svetiljka nije davala nikakvo osvetljenje, ali se slabačka svetlost nagomilanog snega širila sa trotoara. Ve je kresnuo paljač tek u trenutku kada je ključ uvlačio u bravu. Vrata se odmah otvoriše, Juan je stajala iza njih s ćebencetom prebačenim preko ramena. Vratio sam se pešice, prošaputao je Ve. Nije bilo para za taksi. Koliko je sati? Dođi. Gospodin Zang je zakoračio unutra, njegova supruga ušuškana u pokrivač, s mesta se priljubila uz njega. Ostali su tako za koji časak, on grejući se od Jun, ona osvežavajući se od supruga. Mirišeš na hladan duvan, ali pantalone su ti pocepane, a ta modrica na obrazu? Ništa strašno, ispričat ću ti. Šta ti se dogodilo? Kažem ti da to nije ništa. Ve je istisnuo dva dugmeta, stvrdnuta od snega, kao da su kamenčići. Uostalom, cela jakna bila je potpuno kruta. Skidao se kao što se skida deo oklopa. Između iščupanog rukava i prednjeg dela protezao se šav od leda. U toplijem kućnom podneblju led je omekšao, a rukav otpao. Jun, probudi narod, imam da vam objavim veliku novost. Ne može da sačeka sutra, ne. Dok je Ve svlačio belilom za cementiranu odeću, Jun je krenula da probudi usnule. May Fen je imala tako dubok san da je morala da upali svetlost. Sad i sam uvijen u peškir, gospodin Zhang je čekao ispod sijalice za stolom. Na sebi je zadržao samo gaće i pojas koji ih je pridržavao, pošto je popustio prvobitni lastiš. Kada su se svi smestili, glava porodice izvukla je smotuljak savijenog kostruka, pa ga ispitala s lica i naličja. Zadovoljan stanjem u kojem se smotuljak nalazi, Vega je opružio ravnajući ga po stolu, koji je u tu svrhu bio oslobođen činije sa čorbom, a jednim zamahom sunđera još i obrisan od masnih tragova brojnih štapića. I ne bez izvesnog dostojanstva, glava porodice više puta je rukom prešla preko hartije, čiji je jedan ćošak štrčao i koja je zbog dugog savijanja zadržala iskrivljenost u svojim končićima. Bio je to običan odštampani list, istog oblika i finoće, kao silna dokumenta koja izdaje tradicionalno rasipnička kineska administracija. Međutim, iz ovog smotuljka zračila je neka veličanstvenost, ugled koji očevidno nisu imala cirkularna obaveštenja o iznošenju kanti za smeće, niti zapisnici o saobraćajnim prekršajima. Da li se radilo o obilju štambilja, plavih, crnih, crvenih, koji su mrljali skoro svaki delić dokumenta i davali utisak da je na list papira ispušten gušter mastiljavih šapa. Zadivljeni ve, čas ga je podizao do visine lica, čas polagao ispod sijalice kako bi ga izložio pogledu svoje porodice. Probudio si nas zbog parčeta papira, gunđao je Hu Shi. To nije samo parče papira, a ipak liči. Bolje pročitaj. Gospođa Ki će to dobro uraditi. Baka je natakla naočare pomoću kojih je, klizeći prstom po nizovima znakova, počela da strpljivo dešifruje. Ima teškoća, prijavila je. U nekim rečenicama čudnovati znaci, kao proistekli iz nekog iščezlog jezika. Možda je to klasični jezik pismenih ljudi i činovnika iz doba carstva. Ovo je dokument o vlasništvu, objavio je V, predupredivši nepostavljeno pitanje. Dokument o čemu? Vlasništvu, kad se nešto poseduje. Gospodin Zhang je učinio rečiti pokret. Šakama je zaokružio svoj pupak kao da drži nevidljivi kovčežić. I šta se to poseduje? Zevnula je May Fen. Kuća. Kuća je sada naša. Ove posljednje reči odjeknuše kao udar u čembalo. I dok je ushićeni ve izvodio odjek velikim talasavim pokretima, lica oko njega ostala su bezizrazna, pogledi puni dremeža. Na svaka usta izlazio je mlazić pare. Niko se nije potrudio da oživi peć, možda u uverenju da će se ubrzo naći u postelji. Jel ona nije oduvek naša, usudio se Čika Huši. Mi u njoj oduvek stanujemo, a to nije isto. Najzad, Huši, valjda praviš razliku. Nema ničega, baš ničega zajedničkog između stanara i vlasnika. Stanar nije u svojoj kući. Uzalud sebe olakšava svakog mjeseca za okruglastu sumu. Taj mu novac ne daje nikakva prava na zidove među kojima živi, izuzev da tu boravi izvesno vrijeme. Vlasnik je pak platio za kuću, ne samo da mu zakon garantuje trajan život u njoj, nego može bez dozvole da postavi patos ili izbije prozor ako to želi. Pa onda? Izvesno vrijeme zavijenu peškir kao u togu, koja se polukružno savijala ispod miške, ve se svukao i obukao pantalone i džemper koje mu je prinela May Fen. I on se posvetila ponovnom paljenju peći. Na tučanoj ploči koja je postajala mlaka podrhtavao je ostatak čorbe doskora tvrd kao staklo. Nenametljiv miris dizao se u vazduh i dozvao s polja mačku. Vi ne razumete, štucao je ve kvrcnuši na list papira. Kuća je naša, to kaže papir. Beležnik će uskoro poslati zvanični izveštaj. Onda ćemo je istinski posjedovati. Tu ćemo zauvek živeti. Niko neće moći da nas izbaci. Ako Shenyang doživi kataklizmu, ako čitava varoš ili provincija ili država posle ciklona bude svedena na gomilu kamenja koje se puši, kuća u ulici Zikjang broj 74 ostaće naše vlasništvo. Čorba je poslužena za vreme uzleta glave porodice, pa je Vena veliko olakšanje članova za trenutak zaposlio vilice. Gospodin Zang je pohlepno laptao svoju čorbu. Mastan osmeh se širio na njegovom licu u meri u kojoj mu se trbuh punio. Na kraju je sklopio šake i prebacio ih u čorbinu paru, kao da se tamjan dimio u posudi. Ali je dobro biti kod svoje kuće i srkati čorbu ne bojeći se da će neko da te izbaci napolje. Budimo zahvalni mojim roditeljima što su štedeli još kad smo Jun i ja bili deca. Da nisu odvajali sitninu preostalo od pirinča i kupusa, da nisu ponekad izvukli novčanicu iz tesnog računa za namirnice, mi ne bismo danas bili gazde ovog stana. Hvala Bao, hvala Fang. Primite naše poštovanje. Očev govor propraćen je opštim klimatanjem glave, pa je pri pomenu pokojnika bilo nekih uzbuđenih povlađivanja. Pogledi su milovali cveće mokićene portrete umrlih koji su se sa železničkim kalendarom otimali za upadljivo mesto na zidu kraj ulaza. Mei Fen je prešla krpom preko zamazanih ramova i upalila 5 svećica, kao neki kanap koji je zakrilio fotografije, uspravne na ciglama isturenim iz zida. U kući je život iznova procvetao, stidljivo odleđivanje u talasu koji zaustavlja reči i kretnje. Mačka je skočila na sto, dakle ju je Mei Fen oterala jednim pokretom na dlanice. Čika je zatražio svoj deo čorbe. Gospođa Ki je ponela da prostre jaknu koju je Ve bacio na paravan. Pritom je opipavala postavu i rukave, zaronila šakama u džepove, sve sa izgledom inkvizitora. Pa onda, kutija puna novca, ništa nije ostalo. Naravno da nije, mama, umešala se Jun, kuća mnogo košta. Toliko mnogo? Da, veoma je skupa, razdraženo reče glava porodice, do krajnosti, ti pojma nemaš, gospođo Ki. Međutim, kuće se prave od cigle, a cigle su jeftina sirovina. Prilikom selitbe ljudi ostavljaju zidove, jel tako? Odneli bi i njih da su cigle skupe. Pošto kod svoje tašte Ve nikada nije otkrio ni mrvicu humora, on je ovu primedbu ozbiljno shvatio. Između dve kašike čorbe razmišljao je kako da gospođu Ki uvede u teoriju nekretnina, čiji je postulat zaista bio da manje ili više uspelo okupljenih cigli uz drvo, pečenu zemlju i talasasti lim, pa sve to, nazvano kuća, dobija na tržištu znatno višu vrednost nego zbir komponenti. Ali mu se to učinilo nepotrebnim. Trudbenik je mirno spustio oči i nastavio da jede. A uostalom, zašto kupovati kuću? I tako smo u njoj živeli. Podsmehnula se stara gospođa pregledajući zetovljeve pantalone u nadi da će se neka mala novčanica naći negde zaglavljena. Pred upropašćenim modelom imala je podrugljiv izraz. E pa evo gazde koji nema šta da obuče, davala je na znanje podrugljiva labrnja. Jako začinjena čorba otkravila je također čika hušija, poput medveda koji se budi iz zimskog sna. Prvo je frknuo, obema šakama protrljao njušku i najzad podrignuo bez ikakvog stida. Reci, bolan, s tim svim parama mogli smo da kupimo neki lepši televizor, čak i još jedan za spavaću sobu. Šta kažeš, tatice? Ve, čika se našalio. Pusti ga da dovrši, Jun. Nemam ništa da dodam, rekao sam tek tako. Što je gluvoća postajala ozbiljnija, to je čika više govorio gluposti zato što nije mogao da čuje odgovore, te je verovao da redovno zadaje udarac svojim posljednjim rečima. Badava što je Ve to znao, bio je zaprepašćen. U grlu mu je zastao gutljaj čorbe, čak se malo i popeo izdignut zatezanjem trbušnih mišića. Primorao je sebe da proguta. Ali se gospođa Ki već dočepala muževljivog apsurdnog plana i oplodila ga sobstvenim snevanjima. Dobro si se setio, Huši. Ti si mogao i da promeniš bateriju u slušalu ili čak da kupiš novo. Te sprave nisu za male pare. Bar bi mogao jasnije da čuješ, a mi ne bismo morali da stalno ponavljamo. A ja bih znala šta bih s paricama da su mene pitali. Već godinama se nadam novim naočarima. Mahnula je krajem šake držeći pljosnati okvir koji izgledao kao izrezan od kartona. Sa ovima nejasno vidim, vreme je da ih promenim. Bila je to zaraza, čak i Jun uvek na strani muža i držeći se njegovog mišljenja u raspravama izbacila je setni komentar. Šerpe su nam stare i propale, naročito dno, neke su u toliko lošem stanju da kapljice ulja padaju na noge. Na šta ličimo kada kuvamo u tiganjima iz nekog drugog veka? Meni treba nov tiganj za prženje sa drvenom drškom da ne opečem šaku i jedan tučani lonac za sve, možda dva. Mei Fen, na koje je došao red, spremala se da uspostavi svoj spisak želja, možda knjige u dobrom stanju i odeću da se presvuče. Kad je glava porodice, snažno udarajući kašikom o činiju, autoritativno izbacio, dobro, sad je dosta. Wei Zhang je orlovskim okom prošetao po licima oko sebe. Na svakome se zaustavljao dovoljno dugo da izazove neprijatnost, da ovaj skrene pogled ili povije šiju. Izgledalo je da prkosi samo gospođa Ki, greškom bolnih pršljenova zbog kojih nije mogla da spusti bradu. Mei Fen je prva ustala od stola. Ja ću da legnem, jednostavno je rekla. Njenim odlaskom Čika Hušiju se pružila prilika za povlačenje. Ni gospođa Ki nije otezala, pa se najzad povukla i Jun poljubivši muža u obraz. Negodovanje je lebdelo u vazduhu i Wei je osjetio kako se gomila njemu iznad glave poput olujnih oblaka što leti pritiskaju ravnicu. Ogorčen, pomalo mrgodan, misleći kako mu je sudbina dodelila nezahvalnu rodbinu, gospodin Zhang je požurio da dovrši već hladnu čorbu. Jednom šakom podizao je kašiku, dok je drugu obazrivo držao oko dokumenta o vlasništvu, kao prsten oko salvete. Niko više nije obraćao pažnju ni na glavu porodice, ni na njegovo nepojamno blago. Osjećao se kao ronilac koji izranja iz duboke vode noseći divotni biser, da bi tek na otvorenom vazduhu primetio da drži običan kamičak. Ne mari, shvatit će kasnije, uzdahnuo je gospodin Zhang, raspremio je sto i otišao u postelju.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blais. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.